vážení televizní diváci, my bychom se dneska chtěli trošku zamyslet nad tím, jakým způsobem jsou britské listy existující od roku 1996 vnímány v české společnosti. Jako odrazový můstek pro tuto diskusi, v níž budeme mít tři, nebo vlastně dohromady čtyři spolupracovníky britských listů, je taková představa pan Boris Cvek, který pro nás často píše, si uvědomil, jak lidi vůbec nerozumí, nebo často, ne všichni samozřejmě, tomu, jak to je s získáváním vědeckých informací. Že prostě spousta lidí na těch sociálních sítích blázní ohledně nějakého jednoho individuálního vědce, který má nějaký názor, že například globální oteplování neexistuje, nebo že vakcíny proti covidu jsou zhoubné. Ale pan Cvek upozorňuje, že ty lidi vůbec nechápou, že sice mohou být různí takový podivní vědci, jednotlivci po světě, ale to, o co jde, je vědecký konsensus. A vědecký konsensus zcela se shoduje, že vakcíny proti covidu, vážení televizní diváci, nejsou škodlivé a globální oteplování bohužel existuje. No a já tady k tomu píšu, jako všude ve všech zemích intelektuální úroveň všeobecné veřejnosti je příšerná. No a to mě vede k tomu, že já mám takový pocit a jsem zvědav, co k tomu kolegové řeknou a co by se teda s tím dalo dělat, že během těch let, co existujeme, nebo desítek let, prostě lidi si s námi nedovedou dost dobře poradit, aspoň někteří. Dlouhá léta považovali mnozí čtenáři britské listy za komunistický server, protože se odvážil v 90. letech kritizovat dokonalý blištivý klausovský kapitalismus. Potom kolem roku 2000 jsme poukázali na to, že rebelie v české televizi nebyla spiknutím ODS a asi dva měsíce nás milovala ODSka. Mě zvali na jakási různé akce ODSky, pak s hrůzou zjistili, že my tam taky nepatříme. No a spousta lidí si myslela, že jsme populisté a byli strašně zklamaní v roce 2015, že my, jako já třeba, jako vlastně emigrant, i když nejsem oficiálně emigrant, nebudu nikdy podporovat, aby se měli střílet ženy a děti na uprchlických člunech v Středozemním moři. Tak spousta lidí od nás také odešla. Co si o tom myslíte? A skutečně je pravda, že britským listům nikdo nebo mnoho v České republice nerozumí. Máme to zabalit? Kdo k tomu něco chce říct?
Tak já se pokusím nějak shrnout svoji vlastní historii na britských listech, kde jsem nějak od roku 2003 historicky, takže to znamená, že jsem teda nezažil ten úplný začátek a pak éru krátkého splanutí ODS vůči britským listům v době takzvané televizní krize, což už je taky požehnaných 22 let. Nicméně jsem u britských listů poměrně dlouho a jak sleduju tu trajektorii, tak se ukazuje, že to, co bychom nazvali a co si kdysi Honzo, já si dovolím tě tentokrát týkat v tomhle rozhovoru, protože se známe samozřejmě velice dobře. A to, co si nazval určitou kmenovostí, tribalismem, tak vlastně brání velmi často českému publiku, byť je to často publikum vzdělané a relativně sečtělé, tak dívat se na věci s určitou mírou sebereflexe, jakoby v té stále ještě posttotalitní společnosti přežívala taková potřeba určitého přimknutí se k nějakému názoru, byť ten názor je často poměrně povrchní a takový jako plovoucí, tak jak to vlastně v té postmoderně bývá, že vlastně nelze se o něj opřít vlastně trvale a tím pádem je možné ho nějakým způsobem modifikovat v čase, což se děje samozřejmě o to intenzivněji, o co více internet a ten informační chaos, který přinese, tak vstupuje do našich životů. No a pro mě vlastně je určitým překvapením, byť samozřejmě radostným, že britské listy i po těch mnoha letech, už je to vlastně kolik, 96, takže 26 let je to, tak že stále přežívají a evidentně je určité publikum, byť není velké, které je vlastně vyhledává, protože vnímá, že stále dokážou v té často a velmi černobílé diskusy toho českého diskurzu vlastně přinášet nějaké zvláštní zajímavé postoje, které konvenují určité části toho publika, ale jak pravda není moc velké o tom, proč, jako to, možná na to mají názor kolegové.
No já jenom bych chtěl říci, nebijme jenom prostě pořád ten český národ, podívejte se, jak kmenová je třeba americká společnost dneska, kolik milionů nebo desítek nebo možná stovek milionů lidí tam věří blbostem. No a podívejte se na Británii. Pane Cveku, vy jste psal v takové poznámce, že vlastně možná ti lidé, co čtou ty parlamentní listy, se nebudou zas tak tou kmenovostí příliš odlišovat od lidí, co čtou Respekt. Můžete to trošku rozvést, nebo co k tomu chcete říct?
No, já bych především chtěl říct, že pro mě britské listy v době působení Štěpána Kotrby a po jeho odchodu jsou prostě úplně jiné britské listy. A v době, kdy jsem na britské listy přispíval za Štěpána Kotrby, tak jsem si tam připadal jako jeden z mála bojovníků za, řekněme, kapitalismus nebo pravicový pohled na svět. Dneska si zase připadám jako spíš levicový, obhájce levice. Já si vzpomínám ještě na články Josefa Víta, nevím, jestli si vzpomínáte na toho autora ještě, ten tam napsal desítky článků o tom, jak minulý režim byl dobrý. A já jsem vlastně na britských listech s ním polemizoval, proto se nedivím, že mnoho i mých přátel vnímalo britské listy jako platformu, která do jisté míry obhajuje minulý režim. Ne jako redakce, ale prostě dávali prostor tady těmto lidem. Potom si myslím, že čtenáři britských listů byli hodně spojení a shromáždění. Byl to obrovský dav v době Nečasovy vlády. Tehdy jsem, kdykoliv jsem napsal nějaký kritický komentář proti Nečasovy vládě, sám jsem tehdy volil ODS v roce 2010 a dával jsem potom najevo svoje zhrození z toho, co jsem vlastně udělal, tak to mělo obrovskou čtenost. Třeba 10-15 tisíc lidí během několika dní nebo 10-15 tisíc zhlédnutí. A tito lidé podle mě byli potom velmi zklamáni tím, když se britské listy odmítly postavit za Miloše Zemana, když se odmítly prezidentské volby, když se odmítly postavit v ukrajinském konfliktu na ruskou stranu a pak vrchol byla uprchlická krize. To prostě to, že jsme hájili uprchlíky, tak to a vlastně civilizovaný pohled na migraci, tak to nesmírně mnoho i takzvaných levicových čtenářů zklamalo a ti odešli k parlamentním listům. Pro mě je to velká úleva, protože třeba přestávám dostávat nenávistné e-maily. No, to se velice změnilo, že v době, kdy jsme měli vysokou čtenost, tak nás četlo spoustu rasistů, xenofobů, nenávistných lidí a stačilo napsat jeden článek ve prospěch Romů a strhla se lavina z odporných e-mailů, které člověk dostával.
No ale tak tohle to taky oni interpretovali všechno špatně. Já bych jenom se chtěl trošku postavit za toho tehdejšího Štěpána Kotrbu, ten se samozřejmě později zbláznil a začal hájit to, že se má střílet do těch dětí na těch člunech v tom Středozemním moři, tak to jako nebudeme tohle to tady šířit, to skutečně ne, tam v tom svoboda není v tomto smyslu bezbřehá, dokonce je to trestný čin i v České republice, ale co se týče toho pana Josefa Víta, já jako jsem ty články redigoval, že jo, já si myslím, je tady prostě taková věc, ten komunistický režim, těžko lze britské listy, nebo kdykoliv by bylo možné britské listy považovat za obhájce komunistického režimu, už protože já jsem teda z rodiny, která na ten komunistický režim docela těžce doplatila. Ale jako je fakt, že prostě třeba různí lidé, kteří se nevyslovovali politicky, nebo prostě udělali tu úlitbu a tak dále, tak si mohli cenit toho, že já nevím, byla plná zaměstnanost a takové věci, jo? Takže pane Dolejší, co si o tom myslíte celou dobu?
Já si rozhodně myslím, že to funguje, že už tím, jak existujeme dost dlouho, tak si nás někteří lidé někam zařadili a přestali zároveň nás pravidelně sledovat, takže jsou čas od času překvapení, že se u nás vyskytuje něco, co by podle jejich názoru se na britských listech vyskytovat nemělo.
Spousta lidí kvitovala to, že jako zase mnozí si mohou myslet, že my prostě ideologicky podporujeme všecko, co dělá Ukrajina, ale prostě mnoho lidí prostě kvitovalo, myslím, že Karel Dolejší zcela nezávisle a neúplatně poukázal na to, že se, nebo postavil se za Amnesty International, která právem kritizovala různé prostě porušování lidských práv ukrajinskou armádou. A to zase prostě spousta lidí nedokázala zkousnout. Zase jsme ztratili další čtenáře, kteří doufali, že budeme nekriticky podporovat Ukrajinu. Co s tím?
No tak já nevím, pokud ti čeští čtenáři v velkém rozsahu fungují opravdu tak kmenově, tak s tím asi toho mnoho nenaděláme, ale já si myslím, že bychom jednu věc, kterou udělat teď asi můžeme, je, že se budeme snažit obejít takové ty nálepkovače, kteří i na těch existujících sociálních sítích teďka vlastně fungují jako ti, kteří rozdávají ty nálepky, a že bychom se měli začít pomalu orientovat na post-twitterovou éru, abych tak řekl, a začít ke článkům přikládat také nástroje na sdílení na nových sociálních sítích, které teď vznikají v reakci na nepřátelské převzetí Twitteru. A myslím si, že mladší čtenáři se budou zdržovat spíš právě na těch alternativách, než třeba na Facebooku, a tím se nám může podařit je oslovovat přímo bez toho, že by nás tam někdo pomluvil ještě, než se budou moct lidé seznámit s tím, o čem píšeme.
No, jakým způsobem oslovíme mladé čtenáře? Já se bohužel nemůžu dostat. No ne, že bych chtěl vyloženě dávat Zuckerbergovi peníze, ale když se mi podařilo předtím, než se to stalo nemožným, zkusmo dát jakousi reklamu na Facebook na nějaký článek, tak potom přišla od toho statistika a mě zaujalo, že největší zájem o ten článek měla kohorta čtenářů mezi 13 a 18 lety. A jako je, nevím, jestli to byla jakási výjimka, ale bylo by to velmi zajímavé, protože zdá se, že tito lidé právě ještě kmenoví nejsou a jsou možná docela otevření a mají zájem o svět, ale velký problém je, jak se k ním dostat. Se k tomu někdo něco, pane Kartous, Bobe?
No tak usuzovat z jednoho článku a jeho šíření na sociálních sítích asi není úplně jako indikatorní z hlediska toho, jak se dostat k mladému publiku. Ono mladé publikum a vlastně nikdo neví, jak ho oslovit, protože upřímně britské listy teda nejsou, řekněme, médium, které by primárně se orientovalo na teenagery. Jo, já bych byl velmi rád, kdybychom dokázali oslovovat lidi mezi 20. a 30. rokem života, to znamená lidi, kteří už žijí plným občanským životem, mají plná občanská práva a povinnosti a dokážou o nich nějak hlouběji přemýšlet. A k ním se dostat je samozřejmě v tom internetovém chaosu velmi složité, a upřímně britské listy v tomhle mají spoustu deficitů, které vyplývají z toho, že to vlastně děláme do značné míry na koleni, což není nic, za co bychom se měli stydět, ale je to prostě fakt, který nám brání v tom, že neumíme tak dobře využívat všech prostředků, jak vlastně multiplikovat ten dosah, což vlastně sociální sítě dělají, a ty velké, na české poměry velké mediální domy s tím samozřejmě pracují. Ono velkým problémem pro britské listy a pro jakékoliv české médium bude celková velikost toho publika, které je prostě 10milionové, a to souvisí velmi jednoznačně s vlastně s nemožností vytvářet krom specifických podmínek, které třeba mají veřejnoprávní média, něco, co zakládá na skutečně seriózní a kvalitní žurnalistice či publicistice, protože ta vyžaduje samozřejmě velké náklady a ty velké náklady někdo musí hradit, a nerentabilita, ekonomická nerentabilita médií v České republice je prostě dána tím, že mají to celkové publikum relativně malé. Ale já si myslím, že britské listy mají pořád své místo, my musíme hledat ten prostor tam, kde je. To je třeba právě lepší spolupráce s těmi amplifikátory, s těmi ampliony informací, jako je třeba Seznam, kde si myslím, že bychom měli se snažit o to, abychom byli zalistovaní dostatečně dobře, protože si myslím, že ta skvadra autorů, které vlastně máme, zejména těch našich kmenových, respektive těch, kteří u nás pravidelně publikují, tak jsou zajímaví tím, že nabízejí právě ten, řekněme, hlubší odraz a jdou za tu kmenovost, jak se ukázalo nejenom na Ukrajině, ale na příkladu Ukrajiny, ale třeba na případu Muriel Bleff, francouzské historičky působící dlouhodobě v oblasti české soudobé historie, kde se zase ukazuje, že prostě část lidí dokáže i přes jinak rozumné názory velmi dogmaticky zastávat pozici, že paní Blair je nějaká stalinistka nebo neokomunistka, která se snaží tady nějakým způsobem rehabilitovat minulost na úkor těch správných a dobrých lidí.
No tam mimochodem, tam to bylo přesněji, bylo, že ten pan Kudena ještě potom v těch novinkách řekl, což mě docela pobavilo, že její výzkum protiřečí tomu, jaké je zadání toho institutu. Prostě je to jiná zpráva, než jakou my jsme tady povinni šířit, kterou už předem známe. Pane Cveku, vy jste se poukázal na to, že paradoxně přesto, že prostě, já nevím, máme tyto jako problémy, tak že jste napsal článek, který je v podstatě jako takový docela specializovaný o Dantovi a dosáhl čtenosti téměř 40 tisíc. Taky si myslím, že když má můj článek o Dantovi čteno 40 tisíc, museli se k němu dostat lidé, kteří mají motivaci číst o Dantovi, což není docela běžná věc. Vím o čtenářích, kteří čtou mé články a hodně jim ty články dávají. Například na letní filozofické škole v Losinách mi v létě říkal filozof Pavel Flos, už mnoho let slepý, že si nechává předčítat mé články z Blízkých listů a některé i jmenoval. Pohovořte o tomhletom, pane Cveku, tohle je možná docela zajímavá zkušenost a asi důvod, proč teda pro ty Britské listy píšete. A co bude dál? Budeme muset pomalu končit, ale povídejte.
No, pro mě je mnohem důležitější, kdo ty články čte, než kolik lidí je čte. Pro mě osobně. A je to podobné jako ve vědě, prostě když někdo, koho si vážíte, o jehož úsudku, nebo u nějž vůbec je předpoklad, že ten článek pochopí. Jo, to je, si myslím, hlavní problém, že čtenáři často nejsou schopni vůbec ani pochopit, co v tom článku je napsáno. A ten člověk, který to je schopen pochopit, to pochválí, tak to mě potěší. A pokud je o toho Danta, tak je to pro mě velmi příjemný šok, protože to jsem nečekal teda v žádném případě.
No bylo, jako několikrát se stalo v různých průzkumech, pokud jsme je teda dělali, že lidi oceňovali na těch Britských listech právě složité články. Protože jako čím složitější, tak to jako bylo zajímavější, protože oni poukazovali na to, že prostě v normálním tisku se to nedočtou. No, tak nevím, to je všecko, jsou to rozporné teda možná informace. Já jsem chtěl jenom, bylo zajímavé a Bob Kartous doporučil, abychom se o tom takhle veřejně pokusili zamyslet. No budeme muset končit. Děkuju vám, pánové, a děkuju taky za vaši spolupráci s Britskými listy. Doufejme, že budeme zdárně pokračovat. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.